Mūsų žmonės. Dovilė Zozaitė Veteikienė. Scenos užkulisiai. Jau daugiau kaip kelis dešimtmečius neregėjai silpnaregiai turi kur kas įvairesnės profesijos pasirinkimo galimybės. Tai susijęs su technologijos proveržiu, palankesniu visuomenės požiūriu, pačių žmonių dideliu ryštu rinktis mėgstamą veiklą. Tačiau ilgus dešimtmečius neregių ir silpnaregio amatą nulemdavo vos kelios įmanomos sritys. Viena jų – tai muzikanto kelias, kurį pasirinkusieji grojo vargonais, fortepijonu, smuiku, dainavo ar kūrė muziką. Sunku tiksliai pasakyti, kokį amžių skaičiuoja šis amatas, tačiau seniausias faktas apie neregį muzikantą yra užfiksuotas 3000 metų senumo dailės kūrinyje, tiksliau Nachto kapo Egipte freskos fragmente, kuriame pavaizduotas aklas arfininkas grojantis potaujantiems svečiams. Lietuvoje muzikuojančių sutrikusios regos žmonių ėmė sparčiai daugėti 20-ame amžiuje. Tai yra susiję su praėjusiame šimtmetyje atsiradusiu vieningu neregių ir silpnaregių judėjimu. Įsteigta Lietuvos aklųjų draugija, kurio siekis buvo kuo daugiau žmonių įtraukti į aktyvę veiklą, taip pat ir muzikinę. Greitai pradėjo kurti mėgėjų kolektyvai, chorai, pučiamų instrumentų orkestrai, o 20-o amžiaus antroje pusėje įvyko ir ypač ypatingas lūžis. Atsirado galimybė rinktis profesionalaus choro dainininko kelią. Su tuo yra ir susijęs 1970 metais Lietuvos aklųjų draugijos kamerinio choro, dabar žinomo kaip valstybinis choras Vilnius įkūrimas. Jame kartu su regos sunkumus patiriančiais dainuoti buvo kviečiami regintys profesionalai muzikantai. Choras greitai įsitvirtino Lietuvos kultūrinėme gyvenime, o choro dainininko profesija tapo viena populiariausių sutrikusios regos žmonėms turintiems muzikinį pasiruošimą. Šie žmonės pasirinkę darbą Lietuvos aklųjų draugijos kamerinėme chore turėjo visas tam palankias galimybės. Reikalingų formatų paruoštas natas pritaikyta aplinka lydinčius asmenis. Tuo tarpu kituose profesionaliuose šalies choruose tokių sąlygų nebuvo, todėl juose dainuoti niekas ir nesiryžo. Tačiau 1997-aisiais pirmasis ir kol kas vienintelis šalyje šios ledus nutarė pralaužti nedidelį regėjimo likutį turintis dainininkas Audrius Dvilaitis. Baigęs tuometės Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto vokalų specialybę, 1997-aisiais jau rudenį nutarė dalyvauti Kauno valstybinio choro perklausoje, kurį Audriui buvo jis ir sėkmingas ir nulėmė profesinę ateitį. Bet iki didžiosios scenos Dvilaičio kelias buvo gana ilgas ir intensyvus. Muzika Audrių traukė jau nuo mažumės, tad mokykloje pradėjo dainuoti chore, ten gavo muzikinius pagrindus. Baigęs 12 klasių, vaikinas įstojo į Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos saksofono specialybę, o nuo antro kurso ir į vokalo. Abi specialybės Audrių sėkmingai baigė, todėl toliau norėjo tęsti muzikos mokslus aukštojo mokykloje. Reikėjo nuspręsti, kurią specialybę iš dviejų rinktis. Dvilaitis pabūgo, kad saksofono studijos gali būti per sunkios dėl regėjimo, tad 1993-aisiais įstojo į dainavimo specialybę, kuri ir atvėrė galimybės dirbti aukšto lygio ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje pripažintame Kauno valstybinėme chore. Nors nuo darbo pradžios profesionaliame chore praėjo 24 metai, Dvilaitis puikiai prisimena, kaip pati pirmą kartą atvyko į Kauno valstybinį chorą perklausai, apie kurią jis ir kalbėjo. Buvo nedrasu, ypač dėl regėjimo, kuris man neleidžia skaityti teksto iš įprastų natų. O profesionaliuose muzikiniuose kolektyvuose kūrinių apimtys bei mokymosi tempas tikrai yra dideli, tad šie dalykai turėjo vykti itin sklandžiai. Tačiau vis tiek nepabūgau. Perklausoje mane pasitiko šviesios atminties dirigentas Petras Bingelis. Padainavau. Maestro patiko mano balsas ir jis jokių abejonių nebeturėjo, tik paklausė, ar mano regėjimas leis matyti dirigentą. Atsakiau, kad taip, ir jam daugiau niekada jokių klausimų dėl mano regėjimo nebekilo. Tačiau vos tik pradėjus jau darbą, laukė nemažai iššūkių, kaip skaitimas iš natų, prisitaikymas beveik kiekvieną kartą naujojoje sceninėje aplinkoje, galų gale buvo nedrasu ir dėl kolektyvo reakcijos. Pradžioje kolektyvas žiūrėjo atsargiai, nes jie nebuvo susidūrę su mano likimo žmonėmis, nežinojo, kada ir kaip man reikia padėti. Tačiau bėgant laikui viską susidėliojo savo vietas ir greitai atsidūriau tarp labai supratingų ir palaikančių žmonių. Tiek anksčiau, tiek dabar, jei kelionėse, sceninėje aplinkoje kolegos pamato, kad man kažko gali pagelbėti, visuomet bet kuris prieis be jokių prašymų. O kai einame į sceną, kur kartais būna net ir matantiems nepatogių kliūčių, siaurų, praėjimų pro įgarsinimo įrangą, klastingų pakilimų, laidų, aš visuomet stebiu priešais mane einantį kolegą, o jis man pasako, kurioje vietoje turiu žengti atsargiai ar lipti laiptais. Pasakojo Audrius. Įsiliejęs į bosų grupės gretas, dainininkas pats turėjo pasirinkti savo palankų kūrinių mokymosi būdą. Ir tai buvo jau studijų metu išbandyta bei pasiteisinusi praktika, kai kūriniai išmokstami mintinai. Audrius pasakojo, pirmiausia, su tekstu susipažįstu iš įprasto visiems formatų. Natas skaitau, naudodamiesi 17 kartų didinančių stiklų ir tuomet mokausi mintinai. Jei tai stambios formos kūrinys, su kuriuo visuomet dirbame ilgiau, net nereikia mokytis mintinai, medžiaga per ilgesnį laiką sugula savaime. O kai yra sudėtingesnis tekstas, greitas kūrinio tempas, ar nesu tikras dėl medžiagos įsisavinimo, užsirašau brailio raštu. Mokantis tekstą mintinai, Dvilaičio nebaugina kūrinių stilių apimties atlikėjų sudėties įvairovė. Kiek kietesnis riešutėlis tampa tam tikromis užsienio kalbomis parašyti kūriniai. Audrius teigia, kad sunku juk būtų pasakyti, kokią kalbą neteko dainuoti, net kinų, ir tai mokytasi, kai buvo ruošiamasi gastrolėms į Vokietiją. Jokių sunkumų nebūna su lotynų, vokiečių, rusų kalbomis. Italų kalba taip pat man nesudėtinga, nes mokiausi dar akademijoje, bet to ji yra kažko artima mūsų gimtajai. Apie ją profesorius Vytautas Miškinis yra net pasamprotovęs, kad italų kalba tai dievų kalba, lietuvių tai žmonių kalba. Sunkiau būna su anglų, prancūzų tekstais. Tuomet skiriu daugiau laiko šiems kūriniams mokantis namuose. Tačiau nemažai kūrinių programuose kartojasi, tad kai jau išmokstu, kad ir labai sudėtinga, ilga tekstą, jį te reikia tik prisiminti ir vėl galima eiti į sceną. Dalijosi patirtimi muzikantas. Dainuodamas Kauno valstybinėme chore, Audrius džiaugiasi turėdamas ne tik mėgstamą darbą, bet ir galėdamas dirbti pagal savo įgytą specialybę. Mūsų profesija yra palyginti reta, tai labai dinamiškas, nemonotoniškas darbas. Gausus repertuaras, koncertai Lietuvoje, užsienyje, įvairiose salėse, bažnyčiose. Aišku, čia tenka prisitaikyti ir prie to, kad nemažai koncertuoti tenka savaitgaliais, per didžiasis metų valstybinės šventes. Tačiau pati mūsų darbo diena, jei tai ne koncertas, būna kitokia. Nors ji trunka kaip ir visiems 8 valandas, bet 4 iš jų dirbame chore, o likusios yra skirtos partijų mokymuisi namuose. Daugam gali atrodyti, kad toks darbo laikas yra kiekvieno svajonė, tačiau per 4 bendro dainavimo repeticijose valandas mes turime tokį fizinį ir emocinį krūvį, kurio ilgesnį laiką net laikytume. Be to, likusi laiką skiriame ruošimui sinamuose, nes bendrose repeticijose visko išmokti neįmanoma. Tokia yra visų profesionalių muzikantų darbo specifika, ne tik dainininkų, bet ir orkestrantų, atviravo vokalistas. Dvilaitis pasakoja, kad dėl darbo išskirtinumo yra buvę ir net kuriozinių situacijų. Kai kas nors paklausdavo apie pareigas, darbovietę ir jis atsakydavo, kad dainuoja chore, iš karto sekdavo kitas klausimas. Puiku, kad dainuoji, bet kur tuomet dirbi? Daugumai žmonių nėra įprasta mūsų profesija, nes dažniausiai dainavimas tapatinamas su malonumu, laisvalaikiu, bet sunkiau su darbu biudžetinėje įstaigoje. Mes tuo ir skiriamės nuo mėgėjų muzikantų ar dainuojančių įvairiuose susibūrimuose, kelionėse, duše šypsosi, kad esame profesionalai, paskyrę nemažai metų muzikos mokslams, o kai kas net nuo vaikystės jau pasuka šiuo keliu ir turi itin didelį krūvį. Kartu su įprasta mokyklos programa dar mokosi muzikos mokykloje, kurios dalykams prireikia daug valandų po pamokinio laiko, aiškino muzikantas. Kalbėdamas apie choro dainininko profesijos užkulisius, Audrius prakalbo ir apie tai, kad šis darbas reikalauja kantrumo, prisitaikymo prie įvairių aplinkybių, kai būna nemažai laukimo tarp repeticijų ir koncertų, kelionėse, kai tą pačią dieną tenka nuvykti, tarkim, į Klaipėdą, parepetuoti, pakoncertuoti ir vėl sugrįžti namo. Šios dalykus aš sprendžiu labai paprastai. Skaitau knygą, su kuriomis niekada nesiskiriu. Kadangi tai garso formato leidiniai, jų klausausi važiuodamas į darbą ir namo kelionėse, visur, kur tik turiu, laisvą minutę ir galiu pasinaudoti labai įvairią Lietuvos aklųjų bibliotekos siūlomą literatūrą, pritaikytą reikalingais formatais. Kaip ir kiekvienas scenų žmogus, taip ir Dvilaitis turi savo mėgstamus, labiausiai laukiamus kūrinius. Tai stambios formos, vieni žymiausių korinės chrestomatijos opusų, Giuseppės Verdžio, Jėsire ir Karlo Orfo, Karmena Burana. Nuo jų man kas kart suvirpa širdis, tai itin dinamiška, pulsuojanti muzika. Be galo smagu prisiliesti ne tik prie šių kūrinių, bet ir apskritai prie puikios, aukšto meistriškumo reikalaujančios muzikos, kurią atliekame kartu su scenos profesionalais. Tai didelė gyvenimo dovana, kai turi galimybę dirbti su pasaulinio garso asmenybėmis, dirigentais, dainininkais, kompozitoriais, tokiais kaip šviesios atminties dirigentu Ehudu Menuchinu, kompozitoriumi Krištofu Bendereckiu ir dar kitais. Tai praturtina tave ir kaip atlikėja, ir kaip asmenybė, todėl esu laimingas, būdamas scenos žmogus. Atviravo Dvilaitis. Nuotrauka. Dvilaitis labai vertina galimybę dirbti mėgstamą darbą scenoje. Asmeninio archyvo nuotrauka. Audriaus Dvilaičio nuotrauka. Vidutinio amžiaus, vidutinio sudėjimo vyras pozuoja lauke vasaros laikotarpiu. Jam už nugaros, už jį aukštesnis, tankus, žaliojantis krūmas, žydintis šviesiais nedideliais žiedais. Už krūmo stūkso medinio namo kampas. Vyras matomas nuo lemens iki viršugalvio, pasisukęs tiesiai į skaitytoją. Jo stovėse narami, akis atmerktus, lūpus sučiauptus. Vyro plaukai tamsus, trumpė, jis vilki šviesius dryžuotus marškinius, trumpomis rankovėmis ir šviesias kelnes.